Ennen kuin tuossa ehdittiin jo mainostaa, niin iltapäivän ensimmäinen vieraamme. Hän on ehtinyt juhlia jo 3. vuosisataa taiteilijana ja edelleen keikkapussi kiertää ja uutta musiikkia ilmestyy. Tervetuloa lähetykseen, Ismo Alanko.
Kiitoksia, hyvää päivää.
Sait kahvin tuossa juotua, valittelit sitä, että saattaa olla viime jäljiltä hieman univelkoja. Oliko villiä taiteilijaelämää?
No tavallaan työn merkeissä kuitenkin, että ei siinä sen kummempaa.
Ei mitään.
Nyt ollaan ihan iskussa ton kahvin jälkeen.
Näin on, ja niin kuin sanoin, niin meillä ei ole mihinkään kiire. Täällä saa ajatus harhailla ja saa hieman puhua pidempäänkin, jos siltä tuntuu. Edellinen koko pitkä levy, Ismo Kullervo Alanko, se tuli viime syksynä. Ja nyt tuli EP, pannaanko pakasteet pieneen pussiin. Niin Ismo, mistä tällainen luomisryöppy?
No, luomisryöppy tuli tuossa jo aikaisemmin itse asiassa, että mä tein tosi paljon biisejä. Ja silloin, kun mä tähtäsin tähän sitten tähän levyyn, mikä julkaistiin nimellä Ismo Kullervo Alanko. Ja mulla oli hyvin selkeä visio siihen, että minkälaisen levy mä haluan tehdä. Että mä halusin tehdä semmoisen niin kuin jollain tavalla kauniin levyn, ja joka olisi yhtenäinen tunnelmaltaan. Ja sellainen kokonaisvaltainen paketti. Mutta sitten kun tekee musaa, niin siinä syntyy kaikenlaista, koska joinakin päivinä fiilis on ihan toisenlainen ja haluukin tehdä jotain ihan muuta. Ei aina jaksa tähdätä siihen just siihen yhteen tiukkaan formaattiin tai tiukkaan maaliin, mitä on tehnyt, vaan antaa ryöpytä. Ja koska musaa tehdessä pitää antaa ryöpytä, koska sieltä saattaa tulla ihan mitä vaan yllättäviä asioita. Ja multa syntyi sitten myös paljon semmoista matskua, mitkä ei sopineet siihen formaattiin, mikä oli päätetty, tai minkä mä olin päättänyt sille levylle. Ja sitten mä silloin saman tien jo ajattelin, että julkaistaan nämä sitten jonkun ajan kuluttua jossain toisessa muodossa. Ja niistä tuli nyt sitten niin kuin tällainen niin sanottu hilpeä kevät EP.
Siinä on hilpeitä, on siinä myös synkkiä sävyjä, puhutaan no, niistäkin varmasti tässä.
Tavallaan joo, mutta mun jollain kummalla tavalla siinä synkkyydessäkin on semmoista niin kuin vahvaa pilkettä silmäkulmassa, että kyllä mun mielestä niin kuin esimerkiksi mua nauratti, kun mä tein kappaletta Ei naurata.
Näitä suuria taiteilijan paradokseja. Minkä takia nämä biisit ei voinut odottaa sitä seuraavaa koko pitkään?
No, koska ne jotenkin oli mun mielestä, ne oli jotenkin jollain tavalla niin kuin tässä ajassa eläviä useimmat niistä biiseistä sillä tavalla, että mä halusin ne nyt pihalle. Ja sitä paitsi mulla ei ole aavistustakaan mistään seuraavasta koko pitkästä, että mä oon nyt julkaissut niin paljon musiikkia, että mä oon nyt niin kuin vietän tällaista nautinnollista keikkavuotta, että mä just lopetetaan kiertue tässä viikonloppuna Tavastia-klubilla. Klubikiertue ja sitten kohta alkaa kesän festarit ja syksylläkin mä vielä varmaan teen jotain, että nyt niin kuin nautitaan tästä musan soittamisesta ja laulamisesta ihmisten keskuudessa, enkä yhtään mieti sitä, että mikä on seuraava askel. Että kyllä mä tiedän, että tuolla niin kuin jossain takaraivossa kutkuttelee, kolkuttaa jotkut uuden musiikin niin kuin soundit, mutta antaa niiden tulla kaikessa rauhassa, että ei ole mitään suunnitelmia.
Mutta eikö tämä aika jotenkin aika otollinen julkaista EP-levyä? Tuntuu, että useimmatkin bändit tekee sitä, että ei tule enää levyllistä biisejä, vaan tulee ehkä biisi kerrallaan tai sitten maksimissaan EP.
No tietyllä tavalla kyllä, että tietysti niin kuin albumiformaattihan on vähän sellainen, että miksi levyn pitäisi olla tietyn pituinen. Että olen mäkin tietysti julkaissut, että jotkut levyt kestää pitkälti toista tuntia, joku on 40 minuuttia ja
eikö Sieluveljen ensimmäinen ollut 3.5?
Sieluveljen ensimmäinen levy oli 3.5 LP. Että kyllä. Ja sitten seuraava itse asiassa Sieluveljen toinen levy oli mini-LP, missä oli 7 biisiä. Että tavallaan pitää julkaista sellaisia, tai valita se formaatti sen mukaan, minkä verran on sellaista matskua, joka kuuluu siihen kokonaisuuteen. Että eikä niin, että on, että ei kirjailijakaan kirjoita kirjaa niin, että sille annetaan, että tuossa on 200 tyhjää sivua, täytä ne.
Mutta mitä sä ajattelet siitä suuntauksesta, kun suoratoistopalvelujen myötä ollaan, tai monikin artisti on mennyt siihen suuntaan, että tulee vain yksi biisi kerrallaan, koska ei tarvitse tehdä enää niitä kokonaisuuksia, joka alkaa johonkin, joka loppuu, jolla on tietty kaari, kun kaikki menee vaan sinne suoratoistopalvelujen bittimaailmaan.
No siinä ollaan tavallaan siirrytty ehkä siihen samanlaiseen, mikä oli joskus 50-luvulla, kun julkaistiin pelkkiä singlejä, että albumin historiahan on aika lyhyt. Että tällaisia albumikokonaisuuksia ruvettiin tekemään vasta joskus 60-luvun lopulla ja progressiivisen rockin myötä se niin kuin vakiintui sitten tämmöiseksi ajatuksiksi. Ja mä oon aina ollut kyllä niin kuin albumikokonaisuuksien suuri ystävä. Ja ehkä jopa vielä sillä tavalla, että LP-levy, se oli ihanteellinen formaatti, että kuunteli aina yhden puolen kerrallaan, mikä kesti semmoisen niin kuin 15-20 minuuttia, niin sen jakso keskittyä hyvin. Ja sitten voi tehdä jotain muuta ja kuunnella toisen puolen sitten myöhemmin. Mutta joo, kokonaisuudet ovat hienoja, mutta tuossa ei ole mitään sinänsä uutta tosiaan, että on enemmänkin paluuta 50-luvulle tämä hittisinglejen metsästäminen, mikä on tietenkin tästä tämänhetkisestä niin kuin musiikkibisneksen tilanteesta ja teknologian kehityksestä johtuvaa aika pitkälle, että se on ainoa tapa, millä levyyhtiöt pystyy tienaamaan rahaa, kun fyysisiä levyjä ei myydä, etenkin Suomessa. Joissakin maissa vielä myydään fyysisiä levyjä. Että Suomessa se on ajettu tosi nopeasti ja niin kun me eletään yhden totuuden maassa, niin tämäkin on nyt sitten niin kun tehty sillä tavalla, että levykaupat on kadonneet, levyosastot tavarataloissa pienentynyt, marketeissa suunnilleen hävinneet. Ja nekin, jotka myy levyjä, ne ei uskalla ottaa ne pari kerrallaan. Kun ihminen menee levykauppaan kysymään mun uutta levyä, niin sinne on tilattu kaksi, jotka on myyty heti. Ja sen jälkeen niitä ei kuukauteen sitten saa enää sieltä. Eli tämä on niinku ajettu alas tämä fyysisten levyjen myynti. Ja sitten taas noita suoratoistopalveluja käyttää pääasiassa nuoret ihmiset. Ja sitten se niiden tuloutus on järjestetty sillä tavalla, että niitä pitää kuunnella valtavia määriä, ennen kuin sieltä tulee mitään konkreettista rahaa. Ja valtavia määriä, jos Suomessa, jos on 5 miljoonaa asukasta, niin jotain biisiä kuunnellaan yli 5 miljoonaa kertaa. Sehän tarkoittaa sitä, että sitä kuuntelee joku repeatillä koko ajan jatkuvasti, 10 kertoja peräkkäin. Ja ketkä kuuntelee tällä tavalla musiikkia? Lapset ja varhaisnuoret. Eli nyt tehdään, levyyhtiöt satsaa siihen, että tehdään musiikkia, joka kolisee lapsille ja varhaisnuorille ja yksittäisiin tällaisiin hittibiiseihin, joilla saadaan miljoonia kuulijoita. Ja se on se, mihin niin kuin tällä hetkellä panostetaan musabisneksessä. Ja tästä johtuu tämä, että artistit keskittyvät yksittäisten kappaleiden tekemiseen ja ne pyrkii tekemään mahdollisimman nuorelle jengille uppoavia hittejä. Ja se on tämänhetkinen tilanne. Mikä on sitten aiheuttaa tietenkin sen, että sitten tuommoinen niin kuin esimerkiksi tuonne suuri ruohonjuuron tason indie-kulttuuri ja sellaiset vähän, jotka aikaisemmin on pärjänneet pienemmällä levymyynnillä, ehkä myyneet muutamia tuhansia levyjä ja jotenkin tehnyt sitten keikkoja ja sinnitellyt sillä, niin nyt se on niin kuin mahdotonta, että sellainen on tavallaan niin kuin tosi hankalaa.
Sun pitää ottaa Robin vierailemaan sun seuraavalle biisille.
Mä en niinku tavallaan valita tässä omasta puolesta, niin mä vaan analysoin tätä musiikkibisneksen tämänhetkistä meininkiä, että omasta puolestani voin sanoa, että ihan kivasti menee vielä toistaiseksi.
Mutta sanoit tuota teknologia määrittelen.
Mutta se ei, kun joka tapauksessa mun EP-ajattelu ei johdu tästä, että
Selvä.
Eikä se ole saanut miljoonia kuulijoita tuolla suoratoisten palveluissa.
Odotapa tämän haastattelun jälkeen.
No se voi olla, että tämä räjähtää nyt.
Mutta eikö teknologia kuitenkin määritellyt 50-luvullakin? Silloin taas levyautomaatit oli se homma, mistä...
Kyllä, single-levyt. Niin, kyllä, kyllä, näinhän se on, että se on aina määritellyt.
Nyt se jokeboksi on kaikilla
ja taskussa. Tämä on jännittävää kaikki tämä, koska mun mielestä musabisnes on koko ajan siinä semmoisessa niin kuin muuttuvassa ja elävässä tilanteessa. Ja nimenomaan tätä teknologian kehitys vaikuttaa siihen tosi paljon. Ja koko niin kuin taltioidun musiikin historia on kauhean lyhyt. Että eihän meillä ollut kuin 100 vuotta niin kuin äänitteitä ylipäätään. Kaikkea voi tapahtua.
Ismo Olanko on siis puheen iltapäivässä vieraana. Tämä meidän pitkä ja vaiheileva keskustelu lähti siitä, että julkaistaan vain sen verran musiikkia, kun on tarve. Niin sä et ole ilmeisesti koskaan joutunut siihen tilanteeseen, että on studiossa pakko väsätä vielä joku biisi, että saadaan kasetin molemmat puolet saman mittaiseksi.
No ei ole tämmöistä, ei ole kyllä ollut, mutta tulee mulle yksi mieleen, että kun me tehtiin Hassisen kohdalla, asia, mitä ei pitäisi tunnustaa koskaan, mutta...
No rikos on jo vanhentunut.
No joo, tehtiin niin se on jouluyö nyt laulaa saa tämmöinen joululaulu, kun mä halusin tehdä semmoisen mahdollisimman perinteisen, klassisen, hienon, kauniin joululaulun, jossa on pieni twisti, että sit siellä on yhtäkkiä tämä, että tykit sylkee kuolemaan, jää tuoksu napalmin, kun joulun lapsen nimeen kaikuu käsky majurin. Että se onkin sit yllättäen, sieltä tuleekin ihan outoa tekstiä, että mitä helvettiä tämä tekee tässä kauniissa joululaulussa. Niin sitten ei tullut ajatella, että ai niin, pitäisiköhän tässä olla B-puolikin tässä singlessä, niin sitten se nykästiin tämä jouluvappu juhannus niminen kappale kyllä siinä ihan niin kuin samalta istumalta.
Eli löytyy yksi täytepiisi.
Ei se täytepiisi, on ihan hauska ralli siinä mitään, mutta lennosta väsätty kyllä.
Tämä uusimman EP-nimi on siis Pannaanko pakasteet pieneen pussiin, ja se on myös avausraiden Ainon ja Alin kertosäkeen semmoinen koukku. Niin mistä tämä hyvin arkipäiväinen ja kaupan kassalta tuttu lausahdus päätyi lauluksi?
No, sitähän alettiin joskus pari vuotta sitten muistaakseni toistella tuolla kauppojen kassalla. Ja se hämmästytti kovasti, että mistä tämä on lähtöisin, onko tämä joku määräys. Mutta kun se tuli eri ketjujen kaupoissa kaikissa yhtä aikaa, niin sitten jotenkin tuntui, että ei tämä oikein voi olla johtoportaan määräyskään. Sitten se niin kuin joka tapauksessa siihen kiinnitti huomiota ja se ehkä ärsytti ensin hivenen, että mitä tämä tämmöinen, joten kysellään näitä, että mitään pusseja haluaa. Mutta sitten niin kuin se rupesi kiehtomaan tämä lause jollain tavalla, että pannaanko pakasteet pieneen pussiin. Et sehän on vähän niin kuin tuosta kalevalaista runoutta, että tämä rupesi jotenkin jauhamaan päässä, että perkele, että pitäisikö tuosta joku niin kuin biisi väsätä tuosta. Että sehän on niin kuin oikeastaan kauhean kaunis, että jos ajatellaan, että aina on perinteisesti pidetty tätä alavilla mailla hallan vaaraa, että se on kaunein suomen kielen lause, mitä on olemassa. Sitten mä ajattelin, että tähän kilpailee vahvasti sen kanssa, että se on vielä tuon kalevalainen alkusointu, mitä mä oon itse paljon käyttänyt omissa biiseissä. Että pannaanko pakasteet pieneen pussiin. Aika hieno, niin kuin kaunis, rytminen. Sitten toisaalta semmoinen, kun Suomessa ei kommunikoida, ihmiset eivät kovin paljon kommunikoi niin kuin julkisissa tilanteissa keskenään, että kauhean haloo tuli siitä, että pitääkö bussikuskia tervehtiä vai ei ja näin. Niin sitten mä ajattelin, että tämä on kaunista, että kassaneiti kysyy tai herra siinä kassalla kysyy, että pannaanko pakasteet pieneen pussiin. Tämä on tämmöinen eräänlainen keskustelun avaus keskellä arkea. Kaunis kysymys, lähestymisyritys, kontaktinotto. Tämmöistä niin kuin suomalaista sosiaalista kanssakäymistä. Tuossa on jotain kaunista. Sitten mä rupesin niin kuin kuvittelemaan siihen niin kuin tällaisen, että jos siitä lähtisi tämmöinen rakkaustarina. Ja sitten mä jossain vaiheessa selailin mun demolaatikkoa, että mitäs täällä on biisejä. Mulla oli semmoinen valmis sävellys, mikä oli nimellä Outo Pop. Ja sitten mä huomasin, että siinä on semmoinen kertosähe, mihin tämä niinku tämä lause toimisi täydellisesti, tämä pannaanko pakasteet pieneen pussiin. Ja sitten mä rupesin tekemään sitä biisiä ja mä kirjoitin semmoisen tarinan, missä nämä henkilöt kohtaa. Ja sitten se pyöri tuossa ja niinku, se ei tietenkään päätynyt sille Kullervo-levylle, kun se oli semmoinen jotenkin semmoinen kepeä, kummallinen, iskelmällinen ralli.
Outo pop.
Niin se ei niinku jotenkin vaan kuulunut sen levyn maisemaan. Ja sitten tuossa myöhemmin, kun mä tsekkaalin sit sitä biisiä, niin mulle tuli yhtäkkiä se, että mä löysin ikään kuin ketä ne henkilöt on siinä. Kun mä olin itse jossain lähikaupan kassajonossa ja tää tilanne taas toistui ja sit siinä oli eri kulttuureista olevia ihmisiä jonossa, niin kuin tuolla Helsingin lähikaupoissa monesti on. Ja niin siinä sitten mulle yhtäkkiä heräsi henkiin se, että nämä henkilöt, että tässä onkin tällainen kohtaaminen, että tämä Aino kassaneiti on, edustaa tällaista niin kuin vanhaa klassista, nimi tulee Kalevalasta lähtien, että suomalaista, symbolisoitunut suomalaista hahmoa ja sitten tämä Ali on sitten niin kuin joku toisesta kulttuurista tullut, kenties muukalainen, kenties jo Suomessa kauankin ollut, mutta joka tapauksessa toisen kulttuurin edustaja ja heidän välillään syttyy tämä rakkaustarina. Että se jotenkin niin kuin on vahvasti sillä tavalla tässä ajassa kiinni.
Niin jos tulee Suomeen jostain muuta, niin kyllä tuo on varmaan ensimmäisiä lauseita, mitä oppii,
niin
jos kaupassa
sen
käy.
Sitä voi ihmetellä, mitä tuo tarkoittaa. Hienolta kuulostaa.
Se on semmoinen hieno kaurismäkeläinen tarina oikeastaan, että rakkaus syttyy lähikaupan
niin,
kassalla.
Kyllä, kyllä.
Jos sitten miettii tätä kappaletta ja sitä itse lausetta, mihin ihastuit, niin mua ainakin yllättää se, että se yhtäkkiä levisi maanlaajuiseksi. Ihan pohjoisesta etelään. Kaikki kysyy saman. Ja se vielä alkaa, että ja pannaanko pakasteet pieneen pussiin.
Joo.
Että kyllä se, jos joku ylempi voima sen on meidän keskuuteen antanut.
Kyllä, mutta onko sulla mitään tietoa, että ootko yrittänyt jäljittää, että mistä tämä tulee? Mistä se on alun perin saanut lähtöisin se kysymys?
Mutta ehdotan sitä seuraavaksi MOT-ohjelman aiheeksi. Tutkivan journalismin lähteille, kun päästään. Siinä on myös naislaulajia, Iron Country Sisters. Mikä porukka tämä on?
No se on tämmöinen kolmen nuoren naisen muodostama yhtye, joka laulaa itse tekemiään englanninkielisiä countryhenkisiä lauluja. Ne on julkaisseet jonkunlaisen ensisinglensä käsittääkseni ja videokin on tuolla netissä pyörii. Ja tietysti meillä on sukulaissuhde, että he ovat sisareni tyttäriä.
No niin, eli setä työllistää.
No tavallaan, mutta se, tässä tavallaan ei ole kysymys sukulaisten suosimisesta, vaan siitä, että he ovat loistavia laulajia. Ja siinä on, heillä on ainutlaatuinen soundi siinä mielessä, että he ovat laulaneet koko ikänsä kimpassa. Ja mä oon kuullut heidän laulamista ihan lapsesta asti kimpassa. Ja ne on aina laulanut kolmiäänisesti yhdessä.
Siinä on hyvin jännä semmoinen, vähän niin kuin jopa metrotytöt meidän.
No joo, metrotytöt oli se ajatus, mitä mä ajattelin tässä. Kun mä halusin tästä tehdä semmoisen jotenkin klassisen suomalaisen niin kuin laulun.
Siinä on puhaltajat.
Pikkusen, ja... Siinä on puhaltimet. Ja sitten mä tein vielä, me soitettiin aikaisemmin siitä semmoista paljon niin kuin äkkijyrkempää, enemmän semmoista Tom Waits-henkistä versiota siitä biisistä. Mutta sitten mä halusin tehdä siitä sen mahdollisimman kauniin ja lenseän jollain tavalla, että se tarina pääsisi siihen keskiöön siinä. Ja ja just tää metrotytöt henkinen vuoropuhelu tämän mieslaulajan ja naisten välillä.
Hyvin se on saavutettu ja ihmettelen Ismo, olenko suuresti, jos hän, joka ei ole kappaletta vielä kuullut, ei nyt mene sitä kuuntelemaan. Sen verran perusteellisesti tässä pohjustettu. Huhtikuun alussa avattiin myös Omat laulut-niminen näyttely, jossa Johanna Sipilän maalauksia, Pekka Turusen valokuvia ja sun musiikkia on yhdistetty yhdeksi näyttelyksi, niin mistä idea tällaisen näyttely on tullut?
No se oikeastaan tuli käytännössä siitä, että jotenkin se tuli ajatuksesta siitä, että mitä kaikkea musiikin kanssa voi tehdä, mihin kaikkeen sitä voi yhdistää. Sitten joskus mä heitin tuolla Johanna Sipilälle, että maalaa mun biisejä, että maalaa joku biisi. Ja sitten hän jossain vaiheessa otti sen niin kuin tehtäväkseen ollessaan residenssissä tuolla jossain Espanjassa. Ja sitten mulla oli tämä uusi kappale Mikrokosmos, joka oli tulossa tolle tulevalle albumille. Ja mä pyysin, että maalaa se. Sitten hän keskittyi siihen ja maalasi sen. Ja siitä tuli tosi hieno mun mielestä. Ja sitten puhuttiin, että olisi hieno tehdä sellainen näyttely, missä on enemmänkin niitä biisejä. Ja sitten oikeastaan siitä se lähti, että hän rupesi maalaamaan. Sitten Tikettigalleria kiinnostui tästä ideasta ja sitten ajateltiin, että siinä voisi olla myös jotain muuta, mikä liittyy mun musiikkiin. Ja sitten me niin kuin myös käytettiin näitä maalauksia keikoilla, konserttikiertueella silloin, kun tuo albumi julkaistiin ja oli kiertue konserttisaleissa. Ja siellä käytettiin taustavisuaaleissa näitä Johannan maalauksia, että niitä heijastettiin screenille ja niiden yksityiskohtia ja niihin sekoitettiin livekuvaa. Ja ne oli osa sitä konsertin visuaalista maailmaa. Ja sitten taas toisaalta mä olin tehnyt Pekka Turusen kanssa. Pekalla oli sellainen idea, että kun Pekkahan on tehnyt mulle useita levyn kansia ja on tämmöinen niin kuin todellinen suomalaisen kansan ja kulttuurin ja mentaliteetin kuvaaja, niin tuolla Norpas-festivaalilla, mikä on tämmöinen poikkitaiteellinen festivaali tuolla Taalin tehtaalla, niin hän ehdotti, että on aina mykkäelokuvien säästyksiä, että eikö valokuvia voi säästää kanssa. Ja sitten sit me tehtiin semmoinen konsertti, mihin Pekka valitsi biisit ja sitten, tai niin kuin omia valokuviaan ja niihin sopivia mun kappaleita. Ja sitten siinä esitettiin niin kuin elokuvateatterissa Valkokankaalla semmoisia Pekan valokuvista kuvakollaaseja, jotka jollain tavalla niin kuin Pekan mielestä mun biisit, mitkä liittyi samoihin aiheisiin, niin yhdistettiin niihin ja sitten me livenä esitettiin. Me sitten ollaan jonkun verran tehty niitä konsertteja muun muassa Sodankylän elokuvajuhlilla ja yleensä elokuvateattereissa. Ja nyt sitten kun nämä kaksi, että näitä molempia oli käytetty mun keikoilla, näitä maalauksia ja sitten näitä Pekan kuvia ja sitten tuntuu, että näissä on nyt tämmöinen yhteys, niin tehdään tämmöinen yhteinen taidenäyttely, missä on näitä molempia asioita yhdistetty. Ja sitten siellä pystyy katsoa niin kuin screeniltä levyversioita niistä biiseistä, missä ne Pekan kuvat on sitten yhdistetty. Ja sitten siellä on printtejä niistä. Ja sitten niiden taulujen kanssa voi panna luurit päähän ja valita mun biisit, mihin ne liittyy ne taulut ja kuunnella biisiä ja katsoa tauluja ja tunnustella, että mitä fiiliksiä se herättää. Että oikein hieno näyttely. Se on vielä itse asiassa tämän viikon.
Kyllä, vielä
ehti. Tikettigalleriassa.
Vielä ehti, jos Helsingissä päin olette tai tänne vaikka vappua tulette viettämään. Miltä se Ismo tuntuu, kun näki tai näkee omaa musiikkiaan siirrettynä maalaukseksi kankaalle?
No se oli jollain tavalla aika mielenkiintoinen ja häkellyttävä kokemus, koska nehän ei ole niinku tavallaan mitenkään siinä, että siinä olisi kuvitettu tekstejä tai mitään sellaista, vaan niissä on maalattu sitä fiilistä, mikä niissä biiseissä on. Että siinä on enemmänkin siinä niinku maalauksen rytmissä se sisältö, että se on puhtaasti, silleen, puhtaasti tunnetasolla se asia. Kyllä mun mielestä siinä oli, niinku sai vahvoja kokemuksia kyllä.
Näyttely siis päättyy tämän viikonlopun jälkeen. Joko tiedät, mikä päätyy sun omalle seinälle?
Joo, mulla on yksi niistä jo.
Varattuna siellä tämmöinen taiteilijalle itselleen. Palataan Ismolanko musiikkiin. Tämä tuorein EP, pannaanko pakasteet pieneen pussiin, sisältää myös yhden lainakappaleen. Se on Irvinin Renturuusu. Ja tämä biisi on suomalaisessa jotenkin kansanmuistissa nousua aika ikoniseksi jo ja vähän tämmöisen kaanonisoitu kappale, niin miten päädyit tekemään siitä versio?
No ihan alun perin tähän oli ihan tämmöinen käytännöllinen syy, että levyyhtiö oli tekemässä Irvin tribuuttilevyä ja kysyi mua mukaan siihen ja mä innostuin siitä heti, että mä haluan Rentun ruusun ja mulla oli siihen tietyt syyt. Ja sitten mä tein sen ja sitten koskaan tähän päivään mennessä sitä tribuuttilevyä ei olekaan ilmestynyt. Ja kun mä päätin julkaista tämän EP, niin sitten mä yhtäkkiä tajusin, että se sopisi tähän kokonaisuuteen. Tähän mun, nyt mä näytän ilmassa lainausmerkkejä hilpeään kevätalbumiin. Niin
ja ne tummat sarit on hilpeä,
varsin hilpeä kappale. Niin että se sopisi hyvin sille levylle, niin sitten se päätyi sinne. Mutta siis se, että miksi mä halusin tehdä Rentun ruusun ja miksi mä tein siitä sellaisen version, niin siihen on, se on niinku, mä oon tykännyt siitä Rentun ruusun tekstistä aina, mutta mä oon ihmetellyt sitä, että erikoista, että se versio, mikä Irvin esittää, niin se on tehty se tunnelma siihen biisiin niinku täysin sitä tekstiä vastaan. Että se on täydellisessä ristiriidassa sen tekstin kanssa. Ja varmaan siksi siitä on tullut niin suosittu, koska siitä on tullut semmoinen niin kuin renttuuden ylistyslaulu ja sellainen niin kuin rappioromantiikan ihannointi ryyppäämisen taustamusiikki.
Niin semmoinen iloinen twist.
Niin, kyllä iloinen twist. Ja sitten mä oon aina ihailu niin kuin Veksi Salmen lyriikkaa parhaimmillaan. Veksillä on välähtänyt aina silloin tällöin todella vahvasti. Ja joskus kun mä kävelin jotain hiekkatietä maaseudulla ja kattelin horsmia sinne tienlaidalla, ja sitten tuli mieleen tämä Rentun ruusun. Sä oot multa horsman, se Rentun ruusu on. Että on se perkele sillä Veksillä välähtänyt. Tuo hieno lause. Ja sen takia mä sitten halusin tämän biisin. Ja tietysti se on suomalaista ihmistä lähellä tämä ryyppääminen kuitenkin ja alkoholiongelmat, mitkä kuitenkin ympäröi meitä kaikkia, useimmat meistä joko omalla kohdallaan tai lähimmäisten kohdalla niin kuin on jotenkin joutunut törmäämään näihin. Ja se teksti on niin karu. Se on pelkästään traaginen. Siinä ei ole ilosta twistiä yhtään mukana siinä kappaleessa, että jopa se, että Sitti Sontiainen pörräs lehmä ammui, niin se ei naurata yhtään siinä kohtaa. Mä ajattelin, että mä heittäydyn siihen tekstiin ihan täysin rinnoin ja teen siitä semmoisen version, että mä niin kuin eläydyn, missä se teksti herää niin kuin henkiin sellaisena, kun ne sanat oikeasti on siinä. Ja sitten mä hidastin tempoa, laskin laulua oktaavilla ja tein oman demon siitä ja sitten pyysin DJ Polar Soulia tekemään siitä version. Ja se teki sen tavallaan sen mun lauluversion ympärille sitten vielä niin kuin oman soitinnuksensa siihen.
Ja voi sanoa, kun sitä versiota kuuntelee, niin ei tule enää mieleen mielikuva, niin kipparihattunen Irvin Goodman, vaan kyllä siinä nimenomaan on semmoinen, joka nousee sieltä ojasta. Oliko näin Ismo, että silloin kun se kappale julkaistiin 80-luvun lopussa, niin jo silloin tavallaan kuulit ne sanat erillisenä sieltä ja näit tavallaan sen biisin taakse?
Ei se ehkä, se ei syttynyt vielä heti silloin. Et se on siinä tuossa vuosien varrella, kun se on ollut kuitenkin semmoista niinku suomalaista. Siitä on tullut niinku osa suomalaista kansanperinnettä tavallaan siitä biisistä. Että
jukeboksien kestosuosikki.
Joo, niin se on jotenkin jäänyt tuonne takaraivoon silleen se teksti, että jotain tässä on. Ja sitten kun mä rupesin vielä tarkemmin tutkimaan sitä, niin sitten mä huomasin, että se ei todellakaan ole mitään hauskaa tässä tekstissä.
Niin Irvin oli itsessäänkin kuitenkin, vaikka teki huumorimusiikkia, niin aika traaginen hahmo. Tapasitko koskaan Irvin Goodmania?
No mä just mietin tuossa, että mä en muista, että mä olisin mitenkään isommin tavannut. Voi olla, että mä oon jossain keikkapaikan takahuoneessa moikannut lyhyesti, mutta en millään tavalla tuntenut häntä kyllä.
Niin, koska silloin kun Irvinillä meni tavallaan tämä viimeinen vaikku meni lujaa, niin kyllä Siekkarillakin meni silloin aika lujaa, jos 80-luvun loppupuolta puhutaan.
Joo, kyllä, tietysti. Näin on.
Kevätkiertue päättyy tänä vuonna siis kahteen Tavastian keikkaan, huomenna ja lauantaina, niin miltä kiertueelämä maistuu kaikkien näiden vuosien jälkeen?
No, mun täytyy sanoa, että mä kyllä nautin siitä erittäin paljon, että kiertueelämä on sellaista tietyllä tavalla sellaista niin kuin epätodellista, älyttömän helppoa ja selkeää. Kaikki on aikataulutettu, itse ei tarvitse päättää mistään muusta kuin illan biisilistasta, kun mä vähän sitä muuttelen yleensä aina, niin se on niin kuin ainoa sellainen vastuullinen tehtävä. Ja tietysti se, että saa itsensä lavalle hyvässä iskussa aina, mutta se on jollain tavalla älyttömän rentouttavaa ja vapauttavaa sellainen, että joku muu huolehtii kaikki käytännön asiat ja sitten menee sinne, minne aikataulu näyttää ja tekee sen, mikä kaikki se on hirveän semmoista säännöllistä, että kaikki toimet päivän mittaan, mitä tekee, niin tähtää siihen, että on tietyllä kellonlyömällä sitten niin kuin parhaimmillaan vetämään sen keikan.
Ja pakkoa siinä varmaan ollakin aika säntillinen, koska ryhmätyötähän se tuommoinen kiertueella oleminen on.
Kyllä se on nimenomaan ryhmätyötä ja sitten se palkinto tulee sitten joka ilta siinä, että mä nautin ihan suunnattomasti siitä, niin kuin mulla on älyttömän hieno bändi, niiden kanssa on kiva matkustaa, ihania ihmisiä ja sitten se, niin kuin se musisointi lavalla, niin siinä on nyt tällä hetkellä, siinä alkaa olla vielä aika paljon vapautta, että kaikki voi ottaa vapauksia myös. Että tietysti on tiukkaan sovittuja asioita, mutta sitten välillä voi antaa sen rönsyillä. Ja se, että heittäytyy siihen musaan ihan täysin palkein, niin se on semmoinen fiilis, mitä ei mistään muusta voi saada. Ja sitten kun jengi tulee siihen messiin, siihen fiilikseen vielä, niin se niin kuin kasvaa moninkertaiseksi. Ja siinä saa sellaisia elämyksiä, niin kuin, että se on ehkä yksi parhaita asioita, mitä elämässä voi kuvitella.
Sulla on kuitenkin tosi pitkä ura takana ja monet vuosikymmeneltä faneja. Mitä biisejä yleensä keikoilla pyydetään eniten?
No en mä tiedä, ei sillä nyt oikeastaan pyydetä mitään.
Eikö ne huuda sulle, että soita taas?
No voi olla, että mä en kuule. Joskus harvoin kuulee, että joku huutaa jonkun biisin, Olisiko ollut Seinäjoella kuule joku huusi peltirumpu ja meillä on soitettu tosi pitkään aikaan sitä, niin sitten mä ajattelin, että palkitaan tuo huutaja sillä ja soitettiin, vaikka ei oltu treenattukaan sitä niin pitkästä vuosien tauon jälkeen.
Mutta sen verran talenttia löytyi bändistä, että lähti.
Totta kai, kyllä se nyt osataan, mutta ei siinä mitään. Mutta kuitenkin siinä on aina just tämä, että mä vaihtelen vähän noita biisejä, että mun ei ole mikään pakko soittaa kaikkia tunnetuimpia kappaleita. Kyllä mä kuitenkin soitan, että kyllä mä oon ihan yleisöystävällinen artisti siinä mielessä, että ei se ole pelkkää nihilismiä se mun biisivalinnat. Että kyllä sillä aina löytyy kyllä herkkupaloja kaikille, että on hittejä ja on sitten tollaisia faneille sellaisia harvinaisempia kappaleita. Mä yritän kaivaa aina uusia harvinaisuuksia, mitä ei ole soitettu aikoihin ja sitten sopivassa määrin uutta matskua ja kaikkea. Että kyllä se on sellainen cocktail.
Ja valinnan varaa ja valinnan vaikeuttakin varmasti riittää.
Kyllä se on ihan hirviömäistä ajatella, että kesällä pitää soittaa tunnin settejä, että miten helvetissä mä pystyn valitsemaan niin vähän kappaleita siihen biisilistaan.
Muistatko vielä sun ensimmäisen Tavastian keikan?
Joo, siis mä muistan sen ehkä sen takia, että siitä on puhuttu jälkeenpäin niin moneen otteeseen, että se oli niin sellainen keikka, missä oli kolme bändiä, siellä oli Hassisen kone, Hanoi Rocks ja Steel City. Ja Steel Cityssä lauloi Kaija Kokkola, eli Kaija K.
Niin, myöhemmin jätti Okkolan pois siitä.
Että se oli aika semmoinen niin kuin mielenkiintoinen ilta, että siitä on jäänyt alalle aika moni pitkäksi aikaa.
Tässä jo mainitsin sen, että kesä koittaa ja festarikeikat tulee. Siellä on ainakin Ruisrockia ja totta kai Ilosaarirock, joka on Joensuussa synnyin kaupungitse. Minkälainen suhde sulla on Ilosaarirockiin?
No siihen on tietysti sellainen ihan erikoissuhde, että mä oon esiintynyt siellä. Mä en nyt ihan varma ole, oliko se 76, mutta luulisin, että 76 eka kerran. Silloin, kun se oli semmoinen paikallisten bändien festivaali siellä Ilosaaressa, missä oli joitakin satoja paikallisia ihmisiä istuskeli siinä nurmikolla ja kuunteli, kun paikalliset bändit soittaa. Ja silloin esitettiin mun varhaisia omia kappaleita Sigurd-yhtyeellä.
Sen jälkeen festari on tietenkin kasvanut ja paikkakin on muuttunut sinne laulurinteelle. Ja minusta tänä vuonna saatiin jo jonkinlaista pahaa verta ja boikottikeskustelua ympärille, kun Cheek on ilmoitettu pääesiintyjäksi, jos nyt Ilosaari semmoista voi olla kuin pääesiintyjä. Mutta mitä Ismo Alanko, kuitenkin Ilosaari-veteraani, ajattelee tämmöistä keskustelusta, että yksi artisti saa näin vahvan reaktion aikaiseksi?
No se on ihan mielenkiintoista kyllä, että Ilosaari Rockhan on tietyllä tavalla semmoinen vähän niin kuin indie-festarin maineessa ja se on myynyt liput hyvin, vaikka siellä ei olekaan ollut välttämättä mitään suuria kansainvälisiä staroja. Tosin niitäkin on ollut, mutta tuo on vähän vaikea kysymys. Mä en oikeastaan hirveästi halua ottaa siihen kantaa, koska kuitenkin toisaalta siellä on ollut joka vuosi viime aikoina niin kuin Suomen suosituimpia artisteja, että siellä on ollut Jenni Vartija ja sitten kaikki muut päälavalla, että Cheek nyt sattuu olemaan tällä hetkellä se Suomen suosituin nuorison suosima artisti. Ja totta kai niin kuin Ilosaari Rock haluaa myös niin kuin sinne nuorta yleisöä, että en voi niin kuin pelkästään keski-ikäisiä indie-faneja tyydyttää koko ajan, että se muuten se kuolee pois se yleisö sieltä. Et siinä mielessä mä ymmärrän tätä. Sitten mä ymmärrän toisaalta sitäkin väkeä jollain hassulla tavalla, että jotka ajattelee, että Cheek ei kuulu Ilosaari Rockin henkeen. Ja toisaalta Cheek esiintyy kaikilla mahdollisilla festivaaleilla tänä vuonna, että onko se nyt ihan pakko joka paikassa olla. Mut mikä ettei, totta kai. Kyllä mä ymmärrän myös Cheekia, että se tietenkin se tekee kaikki ne festarit, mihin se halutaan. Että.
Niin, että Cheekin lisäksi pitää myös muistaa, että siellä on kymmenittäin muita bändejä.
On, joo. Ja että en mä niinku paljon melua tyhjästä mun mielestä, että.
Ismo Alanko, kiitos kun pääsit vieraaksi ja tsemppiä nyt näille Tavastian keikoille ja myöskin sitten hyvää tuleville kesän keikoille.
Kiitoksia paljon.